Pois pues achegámonos agora sí a esa confraría de Redondela. Falamos xa co patrón maior, Clemente Bastos. Bos días.
No, estou, escoitete moi baixo.
Bos días, esperemos que poidamos...
Agora sí.
Agora sí. Pois agora sí, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque queríamos, era obrigado, non? A chegarnos a esa cita gastronómica. Arranca unha nova festa aquí en Redondela. Imaginamos que a vosa intención é que haxa moitas máis edicións, pero o primeiro, por que? Como decidides e por que decidides poñer en marcha esta festa do Longueirón, festa do Carallote?
Bueno, pois isto surgiu a raíz de... Hai 3 anos tivemos unha mortandade moi grande de berberecho que desapareceu aquí na Ría de Vigo. Entonces tivemos que buscar un recurso que tiñamos abandonado durante 20 anos. Entonces empezamos a metelo no mercado a través dos compradores das ameixas. E bueno, pois empezaron a leválo para Madrid, Barcelona, e pois neste momento temos unha demanda importantísima deste produto. Por iso queremos dalo a conocer aquí tamén para o mercado noso de aquí. Por iso nos surgiu a idea de facer unha festa gastronómica a promocionar o produto deste Carallote.
E por que motivo estaba pois un pouco deixado de lado? Porque se trata bueno, pues, dun marisco atractivo, non? De entrada.
Motivo porque estaba moi baixo precio, non tiña moita demanda, entonces pois non se as mulleres non querían collelo, porque non era rentable. Pero bueno, agora como empezou a entrar aquí xa hai uns anos a navalla holandesa, que é unha navalla de inferior calidade ca isto que temos aquí, pois o metemos no mercado, miramos o precio e vale, pactamos un precio cos compradores e nos ahora non é rentable collelo.
Acabas ti de comentar, non, que un produto semellante a navalla, a súa preparación, a seu xeito de cociñalo tamén é semellante.
Pois prácticamente é o mismo. A calidade do produto é excepcional. O único que hai que facer é non estropealo. O sea, facelo con cariño, non lle dar moitas voltas, e ten un sabor moi peculiar, a navalla tamén é moi boa, pero a navalla tamén, se non a sabes preparar, tampouco, é dura tamén, é normal. O sea, isto solamente é non estropealo.
E o xeito de capturala, compensa, porque antes decías, durante anos deixouse no mar, non se recolleu precisamente porque o prezo era moi baixo, agora que hai un prezo pactado, compensa ya as mariscadoras ese traballo?
Non sei porque teño tan baixo.
Eu tampouco.
Vamos a ver, máis ou menos, a ver se chicollín. Vamos a ver, o sistema de capturalo cambiou moito. Isto antiguamente collese cunha vara de alambre, tiña así unha puntiña como se fose un anzuelo, e se metía no buraco e se enchía moito de area. Agora collese con sal. O sea, a mariscadora levan uns botes con sal, e eu botando no buraco, e sale el solo para arriba, e ven sin área, ven limpiño. O sea, eso cambiou moito o que o cuidar o produto e ter máis calidad. Eso funciona, agora funciona así.
Eu entendo que o obxectivo é que esta primeira edición teña continuidade no tempo, non?
Home, vamos a ver, estamos un poquinho así nunha nube, porque claro, ao facer unha cousa por primeira vez, non sabes pois a aceptación que vai a ter. Nós pensamos que sí vai haber boa aceptación porque é un produto que moita xente non conoce. Entonces, estamos dando bastante publicidade para que veñan aquí a esta festa e o proben. Nós vámoslo a facer en empanada de millo, de trigo e máis do jaldre, e vámonos a facer a plancha tamén. Non nos queremos meter a facer porque se pode facer de moitísimas maneiras. En caso de que isto funcione, pois farás a segunda, a terceira, a cuarta, e irás cada ano pois meténdolle outras formas de preparación. Pero vamos, o nós xa o probamos, xa fixemos aquí as pruebas, e bueno, é exquisito.
Pois xa que estamos en fase de promoción, contanos, a que hora arranca o programa, cales van ser os prezos?
Bien, pois isto vai empezar o domingo, ás 11 da mañán, abriránse xa o stand, e xa se poderá empezar a degustar pois o produto. Ás 12 da mañán farase o pregón por un veciño de aquí de Cesantes, un rapaz estupendo, Alexandre Núñez. De xente non o conoce, pero é un rapaz excepcional, destes crack que temos aquí por Redondela.
Xandre Vázquez, que penso é un dos promotores, lembramos de obras como Carapuchiña Vermella.
Sí. Pois vai ser o primeiro. Entonces, bueno, vamos a ter aquí un jeiteiros, vamos a ter un dúo tamén a tocar aquí, vamos a ter un karaoke, bueno, vamos a ter de todo, unha festa desta popular, en xebre, como lle chamamos aquí. O sea, a xente pode vir aquí a pasar un domingo estupendo.
E antes o comentabas, Clemente, va de servir ese longueirón en empanada e tamén a plancha. A que prezo?
Vamos a ver, a docena de longueirón con pan e limón vai a valer 5 euros. Tiñamos precios populares porque é un produto que temos que empezar a enseñalo. Entonces vai a ser a docena de longueirón de carallote a 5 euros con pan e limón. As empanadas van a ser de kilo a 12 euros, a ración a 3 euros, e viño e de todo. Iso que vai a haber.
Uh-huh. Estou pensando, incluso haberá a posibilidade de ir ali e levarse as empanadas para casa.
Ah, por suposto, de hecho xa temos bastantes pedidos. Isto funciona así. Para a xente que quer vir a comprar as empanadas, a levarlas para casa. Lle gusta máis ou menos comerlas na casa, ou teñen outras cousas que facer e non poden estar aquí. Pero sí, por suposto que sí.
Pois visto, quen sabe, igual dentro de 30 anos estamos a celebrar a 30ª edición, como fixemos esta ano, da Festa do Choco, pois da Festa do Carallote.
Mira, é unha das cousas que si me gusta dicir sempre é que nós temos a sorte, sobre todo aquí en Redondela, noutros sitios tamén, pero non en todos, de que a festa gastronómica que facemos aquí é produto noso de aquí, autóctono, da ría, da ensenada, non como a outras festas que se fan de outras historias e de outras cousas raras. Isto é produto de aquí, noso. E vivimos del, repercute na economía deste concello que temos aquí. Porque eso é importante que a xente o sepa.
É certo, Clemente, que moitas veces os concellos inventan festas, non? Colle un produto ao show simplemente para ter un motivo para facer unha cita gastronómica. No caso de Redondela non, é promocionar o produto propio.
Exactamente, o que dices ti é certo. Eso é moi importante que a xente o teña en conta, de que aquí a xente que veña tanto a do Choco como a esta do Carallote do Longueirón é produto noso de aquí. Isto non hai trampa nin cartón. Vale.
Por certo, imagino que estarán moi implicadas tamén as mariscadoras nesta celebración, non?
Ai, por suposto, vamos a ver. Elas son as organizadoras desto todo, inda que eu son aquí o patrón maior, sin elas non se faría nada desto. De hecho, están cociñando xa aquí pola tarde para as empanadas. Empezamos, están collendo produto, cociñando, para que todo, e van estar, non están, sirvindo e todo demais. Isto funciona así. Aquí non vamos a traer nin camareros, nin restaurantes, nin nada. Isto facémolo nós, a cofradía, as mulleres, e máis algúns mariscadores, tamén nos van botar unha man aquí, todo o país.
Pois, como decías, unha cita en xebre, unha cita obrigada este domingo aquí en Redondela, con produto da casa, na lonxa de Cesantes. Clemente Bastos, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.